Predlog broj 7.
Grešni Miloje sad bi se mogao smatrati i još grešnijim. Ovo ime privrednik iz Čačka Miloje Stevanović samom je sebi nadenuo, a po oceni suda Srpske pravoslavne crkve potpuno je adekvatno od kada je pod svoje okrilje primio razvlašćenog Artemija i njegove sledbenike, pa im omogućio da tu službuju.
Ne veruješ ti da može i grešnika duša da zavoli.
Starešina Čačanske crkve Saša Jolović saopštio je odluku kojom se Miloje Grešni izbacuje iz SPC.
Ovo nedvosmisleno znači da Miloje više ne može da prima nikakve svete tajne i molitvoslovlja što se tiče Srpske pravoslavne crkve. On više nije član Srpske pravoslavne crkve. To znači svete tajne pričesti, ispovesti i svega ostalog i molitvoslovlja. Znači sveštenik neće ulaziti u njegov dom i bit će lišen svih blagodatnih darova Srpske pravoslavne crkve.
No nije ovo najzanimljivija stvar vezana za grešnog Miloja. Naime, on je prvi Srbin koji je svojevremeno izbačen iz Saveza komunista Jugoslavije, a sada i Srpske pravoslavne crkve. Možda nije vreme za sujeverje ili izvođenja paraleli, ali nije za zgorek podsjetiti crkvene oce kako se priča sa Savezom završila.